ძეგლის ნაცვლად 2008 წელს სოფელ შინდიში გმირულად დაღუპული 17 მებრძოლის მონუმენტი აღიმართეს.
დილამშვიდობის უბრალოდ დიდი მადლობა და მეთქვა ნიკოსთვის დიდი მადლობა ნიკოს.
დილამშვიდობის.
ხა გავიღვიძეთ მოკლედ. ნიკონ ერგაძე გახლდათ ახალი ამბებით განაგზავთ ჩვენ გადაცემას უკვე სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, გუშინ ერთიანი ეროვნული გამოცდების წინასწარი შედეგები გამოქვეყნდა 34000 აბიტურიენტიდან 22000-ზე მეტი უკვე სტუდენტია, თუმცა არის რამდენიმე ათასი აბიტურიენტი, რომლებსაც ხელახლა შეუძლიათ განაცხადების შევსება. ამ და სხვა თემებზე სასაუბროთ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის დირექტორის მოადგილე სოსო გოგილიძე. დიდი მადლობა ბატონო სოსო, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით დავიწყოთ ზოგადად, როგორ შეაფასებდით პირველად შედეგებს? როგორი იყო მოლოდინი და როგორი შედეგი დადგა საბოლოო ჯამში?
მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. ესე იგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხოლოდ გუშინ გამოცხადდა პირველადი შედეგები ერთიანი გამოცდებისა. ანალიზისათვის დრო ცოტა ჰქონდა, ერთი რამე შეიძლება ითქვას, რომ 34000-დან მართლაც 22236 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. საკმაოდ დიდია ვაკანსიების რაოდენობა, ასევე საკმაოდ დიდია იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც აი პირველად ჩარიცხვის შემდეგ ვერ გახდნენ სტუდენტები, მაგრამ მათ წინა აქვთ საშუალება იმისა, რომ დარჩენილ ვაკანსიებზე სწორად შეაფასონ თავისი შესაძლებლობები. მათ ყველას უკვე გამოცდები ჩაბარებული აქვს და იციან თავიანთი ქულები თითოეულ საგანში და ამის შემდეგ გააკეთონ სწორად.
აი როგორ იყო წინა წლებთან შედარებით, აი სტატისტიკას თუ მოვიყვანთ ამ შემთხვევაში? ანუ თქვა იგივე ვაკანტური ადგილების რაოდენობა, იგივე აბიტურიენტ ანუ უკვე სტუდენტების რაოდენობა, როგორ შეიძლება რომ შევადაროთ?
ეს პროცესი საერთოდ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი თავისუფალი ადგილია, რომელიც წლიდან წლამდე იცვლება საერთოდ. თორემ რაც შეეხება თუ იმჟელებთ ჩაჭრის მიხედვით ამ თუ იმ საგანში, სურათი ფაქტიურად სტაბილურია, შეიძლება ითქვას, რომ დაუშვათ აი უნარების გამოცდაში წელს ოდნავ უფრო ნაკლები რაოდენობა ჩაიჭრა აბიტურიენტებისა.
ანუ რომლებმაც საერთოდ ვერ გადაალახეს
მინიმალური. ამიტომ აი ამ მაჩვენებლით თუ რამდენი პროცენტი იჭრება მათ უნარების გამოცდაში, ფაქტიურად სურათი იგივეა, რაც წინა წლებში, ოდნავი გაუმჯობესება, როგორც მოგახსენეთ. ხო, ის თუ რამდენი ხდება სტუდენტი, ეს საკმაოდ არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენი თავისუფალი ადგილია დასაწყისში და ამ ადგილების რაოდენობა დინამიკას თუ შევხედავთ, ყველაზე ცოტა ესე იგი ადგილების რაოდენობა იყო 2005 წელს. ნუ ეს გასაგებიც არის, რომ ის იყო პირველი წელი, როდესაც დაიწყო აკრედიტაცია უმაღლესი სასწავლებლებისა. და მოგახსენებათ, რომ მაშინ 200-ზე მეტი უმაღლესი სასწავლებელი იყო საქართველოში, კვეთრად შემცირდა ამ ადგილების რაოდენობა და მაშინ მისაღები კონტინგენტი იყო სულ 15000.
დიახ.
შემდეგ 2005 წლის შემდეგ 2006-7 და 8-ში შეინიშნება დინამიკა ისეთი, რომ აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების რაოდენობაც და ადგილების რაოდენობაც უმაღლესი სასწავლებლებში იზრდება. ნუ ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ უმაღლესი სასწავლებლები უბრალოდ ზრუნავენ ამაზე და შემდეგ წარმატებებსაც აღწევენ, რომ დააკმაყოფილონ ის მოთხოვნები, რაც აკრედიტაცია არის განსაზღვრული.
საინტერესო, როგორ გადანაწილდა ადგილები, თქვა, კერძო და სახელმწიფო სასწავლებლებში? საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრულად შეივსო ადგილები, როგორც გუშინ აცხადებდნენ, ხო? ელოდით თუ არა, თქვა, ასეთ შედეგს და რით არის განპირობებული, თქვა, მსგავსი შედეგები? ანუ საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ უკანასკნელ წლებში, თქვა, სახელმწიფო სასწავლებლებს ისეთ სერიოზულ კონკურენციას უწევენ, ასე თქვა, კერძო სასწავლებლები. თუმცა კერძო სასწავლებლებში კვლავ ისევ დარჩა, ანუ თავისუფალი ვაკანტური ადგილები, რომლებსაც ასე თქვა, იბრძოლებენ შემდეგ უკვე დარჩენილია 10000 აბიტურიენტი.
მოგახსენებთ, ახლა როდესაც კონკურენციაზეა საუბარი, მაშინ უკვე ბოლომდე გულახდილები და ვთქვათ, რომ ესე იგი ეს კონკურენცია ძირითადად არის ჰუმანიტარულ სექტორში. საბუნებისმეტყველო საინჟინრო მიმართულებებში კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს ფაქტურად არ გამოირჩევიან თავისი აქტიურობით. ну ეს ალბათ ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ ამ მიმართულებების სათვის კაპიტალდაბანდებები სერიოზული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ტექნიკურ მიმართულებას, საინჟინრო საბუნებისმეტყველო ჭირდება ლაბორატორიები, ჭირდება უამრავი სხვადასხვა მოწყობილობა და ჯერჯერობით ამ სეგმენტში ფაქტობრივად კერძო მაღლის სასწავლებლები აქტიურად ვერ უწევენ კონკურენციას სახელმწიფო მაღლის სასწავლებლებს. ლევანდელ შედეგებს თუ შევხედავთ, აი ხოთეშორის განსხვავებით გასულის შედეგებისაგან, ესე იგი სამი უმაღლეს სასწავლებლის ადგილები ამ თლიანად ფაქტიურად
აი რომელი არის დიახ?
ეს არის იმანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდეგ ილიას უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი სახელმწიფო და ერთი კერძო უმაღლეს სასწავლებელი.
ანუ არც ერთი ვაკანტური ადგილი, არც ერთი
ფაკულტეტი, არც ერთი ვაკანსი არ არის დარჩენილი. ნუ აქედანაც ჩანს, რომ მხოლოდ ერთი კერძო უმაღლეს სასწავლებელია.
დიახ,
სადაც ფაქტურად ძალიანად არის შევსებული.
საინტერესოა, თუ არის უკვე ცნობილი დაახლოებით მაინც რომელი სპეციალობები არის ასე ვთქვათ უფრო მეტად ვაკანტური, რომ ვთქვათ თუ მსმენელს საინტერესებს იცოდეს, რომ ვთქვათ რომელი მიმართულებით შეიძლება სადოს ახლა უკვე ბედი.
ესე იგი, ყველაზე მეტი ვაკანტური ადგილები ეს ფაქტურად არის ტექნიკურ უნივერსიტეტში საინჟინრო მიმართულებებს.
ანუ იქ თავიდანვე იყო ნაკლები განაცხადები, როგორც ხვდებით.
განაცხადები, ვერ ნაკლები, ეს კონკურსი ნაკლები იყო. ნამდვილად კონკურსი ნაკლები იყო, თქვენ მოგხსენებათ აბიტურიენტ აკეთებს 7 არჩევანს.
დიახ.
და პირდაპირ იმის თქმა, რომ კონკურსი როგორია, მათო იმ პროგრამას ეცნელია, მაგრამ რეალურად უნდა აიღოთ კონკურსები უფრო ნათელს ურაცხავს თუ ავიღებ და უშუალოდ პირველი მეორე არჩევანით რა მდგომარეობა თითოეულ პროგრამას, იმიტომ რომ 7 არჩევანი დამეთანხმებით ცოტა არ არის და რა თქმა უნდა პირველ მეორე არჩევნად აბიტურიენტ აკეთებს მისთვის ყველაზე სასურველ პროგრამას.
მსმენელს შევახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2-988-327, მათ შეუძლიათ დარეკონ სწორედ ამ ნომერზე დასვან შეკითხვები, რა ვიცი გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტუალური თემა არის, მით უმეტეს გუშინ გამოცხადდა პირველადი შედეგები და პრინციპში არ დასრულებულა ჯერ პროცესი, სულ მალე დაიწყება მეორადი განაცხადების მიღება. ბატონო სოსო, საინტერესო, რომელი სპეციალობა ლიდერობს წელს?
ლიდერობის მხრივ აქაც ურათი ფაქტურად არ იცვლება. ეს არის ბიზნესისა და სამართლის მიმართულებები, აი თუ ვიტყვით კონკურსისა და მოთხოვნის მიხედვით ეს არის, მაგრამ არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ნამდვილად დადებითი ტენდენციები და ეს დადებითი ტენდენციები ეხება იმას, რომ იზრდება ფაქტიურად აბიტურიენტთა მსურველთა რაოდენობა, რომლებიც სწავლას გააგრძელებენ საინჟინრო მიმართულებით და საბუნებისმეტყველო მიმართულებით.
ანუ ამ ხრივ პოზიტიური ტენდენცია
შეიძლება. პოზიტიური ტენდენციები, ეს არის ფაქტიურად შედეგი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც აგანთლებს სამინისტრო და სახელმწიფო ატარებს. ეს კერძოდ ეს არის პრიორიტეტები და ფინანსების მხრივ და ამავე დროს უნდა აღინიშნოს ის, რომ სამუშაო ადგილები, რომელიც ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი ძალიან დიდი რაოდენობით, მაგრამ უკვე იქმნება ამ მიმართულებებით. ახლა თქვენ მოგახსენებათ, როდესაც ხდება ესეთი ტემპები, თუნდაც გზების მშენებლობა, ნუ სამშენებლო სპეციალობების მოთხოვნები ისდება, როდესაც საუბარია რომ დაუშვათ იგივე ტურიზმთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა სამინისტროს ტექნოლოგიების სპეციალისტების რაოდენობაზე და მოთხოვნა მეტია და ასე შემდეგ.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვგზავნებით.
გამარჯობათ. ეს ქალბატონო, შეიძლება ასე თქვენს თემას თხოვრო გიპასუხო, შეიძლება პირდაპირ არ ეხება ამ თემას, მაგრამ ახლა ამ დღეებში გავიგე შემთხვევით, რომ ზუგდიდში გავქუნდა დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. ხო და მე მასთან არანაირი შეხება არ მაქვს, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს, ახლა შემთხვევით ჩავწერ რადიო და თქვენს თემარი რო ამბობს კონკურენციაო, მე ვფიქრობ ალბათ თუ მას აქ ასეთი ინფორმაცია რო გითხარს, ან შემდგომში რო საქმის კურსის ჩაგაყენოს საზოგადოება, რომ კონკურენცია შეეწირა, ეს თუ რა სხვა რამე შეეწირა მას სამართლის ბომბი, მაინც ვერ გავიგებთ, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი ზუმრის მოსაზრება. ეს ამ დღეებში მოხდა,
მე
იქ ავლის სტუდენტების საწავლენ და ან იქ რო ტერიტორიულად უნდა და იქ სწავლა ან ჩაბარება, იმათ რა ბედი ეწევა.
გასაგებია, მადლობ შეკითხვისათვის.
სრულად მართალია რადგანაც მენლერეს უშუალოდ, ესე იგი ჩვენს უცხებას ნამდვილად არ ეხება, მაგრამ რამდენადაც მე საქმის კურსში ვარ, აქ სიტუაციაში ძირო არ ვიცი, რატომ არის გამოყენებული, იმიტომ რომ როგორც მოგხსენებათ თქვენ აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცედურა, ეს არის მუდმივი, მუდმივი იმას ნიშნავს, რომ დაუშვათ უმაღლეს სასწავლებელი ავტორიზაციას ან აკრედიტაციას იღებს გარკვეული წლების რაოდენობაზე, ხოლო ამის შემდეგ ხელახლა უნდა გაიაროს ეს პროცედურა. ალბათ აქ საუბარია, რომ აკრედიტაციის პირობები ვერ დააკმაყოფილა ან ავტორიზაციის, მაგრამ ეს არ არის ფაქტურად საბოლოო, ესე რომ ვთქვა, წერტილო დაესვა სამას, იმიტომ რომ აღსასრულებელს ეძლევა საშუალება გამოასწოროს ის ხარჯები, შემდეგ იმას საქმეს ხო რაც შეეხება სტუდენტებს, სტუდენტთან დაკავშირებით, ავტორიზაციას კარგავს უმაღლეს სასწავლებელი, აკრედიტაციას კარგავს თუ არა, მიუხედავად ამისა სტუდენტის არიჯება, ესე რომ ვთქვათ. სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ნუ თუ მთლიანად შეწყვეტს ფუნქციონირებას ეს უმაღლეს სასწავლებელი და არ ეცდება დაუშვათ შემდეგ აღიდგინოს და ვერ აღიდგენს, მაშინ ხდება მობილობის პრინციპით ამ სტუდენტების
გადანაწილება. სურვილების მიხედვით, სურვილის მიხედვით იქნება.
სურვილის და შესაძლებლობის, იმიტომ რომ ნუ შესაბამი სპეციალობაზე უნდა მოხდეს ასე
შემდეგ. ბატონო სასო, 31 აგვისტოდან უნდა დაიწყოს, თუ არ ვცდები, ხელმეორე განაცხადების, მეორედი განაცხადების მიღება. თუ შეიძლება ამ პროცედურაზე რომ ვისაუბროთ, თქვათ, როდემდე გაგრძელდება, რა უნდა გააკეთოს აბიტურიენტმა ამისათვის, დეტალურად რომ ვისაუბროთ ამის შესახებ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, 31 აგვისტოდან ჩვენ დაიწყებთ, ალბათ 31-ში ეს იქნება თბილისში, ხოლო პირველიდან დაიწყება უკვე რეგიონებში, გასტანს 5 დღე, 5 დღის მანძილზე. და ეს მეორად განცხადების მიღება მოხდება ყველა რესურს ცენტრში, რაიონულ რესურს ცენტრში, თბილისში კიდევ ეს იქნება ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი, სააკაძის მოედანზე. აბიტურიენტი უნდა მოვიდეს იქ, მას შეუძლია მანამდე დაც უკვე ჩვენ ვებგვერდზეც გვექნება ვაკანსიები დადებული. რას ნიშნავს ეს ვაკანსიები? რომ იქ მითითებული არის უმაღლესი სასწავლებელი, ის პროგრამა, რომელზედაც არის კიდევ თავისუფალი ადგილები და ყველა ინფორმაცია ამ პროგრამის შესახებ კონკრეტულად. დაუშვათ საფასური იქ სწავლების შემდეგ, რომელი მეოთხე არჩევითი გამოცდა უნდა ქონდეს აბიტურიენტ ჩაბარებული, სად მდებარეობს ეს უმაღლესი სასწავლებელი, მას შემდეგ რაც აბიტურიენტი გაეცნობა ამ ჩამონათვალს და აირჩევს მისთვის სასურველს, ის არსებს განაცხადის ფორმა, სადაც მიუთითებს ფაქტიურად თავის გვარ სახელს 11 ნიშნას და შემდეგ ეძლევა 10 არჩევანის გაკეთების უფლება. თავის სურვილების მიხედვით მას შეუძლია განალაგოს ეს 10 არჩევანი. ჩვენ მივიღებთ ამ ინფორმაციას და შემდეგ აი ჩვეულებრივი წესით, როგორც პირველად ჩარიცხვებისა, იქნება იმუშავებს ჩარიცხვების პროგრამა და კონკურსის წესი ხდება ამ აბიტურიენტების
შორის. ანუ დამატებით თქვა რაიმე განსაუბრება, რაიმე ტიპის განსაუბრება. ანუ უბრალოდ დაგროვილი ქულების მიხედვით ისინი შეძლებენ საკუთარი არჩევანის
თავისი სურვილების მიხედვით. მიიღებენ კონკურსში მონაწილეობა.
ანუ 31 აგვისტოდან 5 სექტემბრის, დიახ, 5 სექტემბრის ჩათვლით გასტანს და როდის იქნება თქვა შედეგები, რამდენ ხანში დაიდება, არ ვიცი, გამოცხადდება უფრო.
ესე იგი ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ 10 სექტემბრამდე ეს ფაქტიურად ეს პროცესი დასრულდეს, რაც შეეხება იმდო მიჭირს სტატ ფასუხისგაცემა, რომ ეს დამოკიდებული აქტივობაზე ჩვენი აბიტურიენტების. იმიტომ როგორც მოგახსენეთ, 11000-მდე აბიტურიენტი არის ახლა ფაქტურად უმაღლეს სასწავლებლის გარეთ და 10000-მდე თავისუფალი ადგილი არის აკადემიურ პროგრამებში, ხოლო 3-დან 4000-მდე უკვე პროფესიულზე ადგილების რაოდენობა გაიზარდა იმის გამო, რომ ჩვენი გამოცდების რეგისტრაციიდან დღემდე რამდენიმე უმაღლესმა სასწავლებელმა და რამდენიმე უმაღლესმა პროფესიულმა გაიარა ავტორიზაცია, ესე იგი საფრთხილები დაემატა და ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ როგორც აბიტურიენტებს, ისევე ამ უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ მიიღონ აბიტურიენტი. ამიტომ იცოდა გაიზარდა რაოდენობა და დამოკიდებული აქტივობას. ესე იგი ფაქტიურად ეს ყველა მონაცემი უნდა შევიდეს ჩვენს ბაზაში და შეტანა თითეული განაცხადის ხდება ორჯერ, რომ შეცდომა გამორიცხულიყოს ორჯერ დამოუკიდებლად. ამაზე დამოკიდებულია ყველაფერს ვაკეთებთ იმის რო 10 სექტემბრამდე ეს პროცესი დამთავრდეს.
პროფესიულ სასწავლებლებზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, აქვე არ შეიძლება კითხოთ, არ კითხოთ საპრეტენზიო განცხადებების მიღებასთან დაკავშირებით. აი აქ როგორ არის პროცესი, როგორ მიმდინარეობს პროცესი?
ეს პროცედურა უკვე დამთავრდა. პირველადი ჩარიცხვები ცხადდება მაშინ, როდესაც დამთავრებული უკვე სააპელაციო კომისიების მუშაობა. ეს იგი უკვე ცნობილი არის სააპელაციო ნაშრომებს რაბედი ეწყოთ. ხათქო ალბათ გაინტერესებს რა რაოდენობა იყო.
დიახ, დიახ.
მოდით ესე შევაფასოთ, რომ ესე იგი თითოეული აბიტურიენტი აბარებს 4 გამოცდას, დაახლოებით ჩვენ გვქონდა 160-მდე კაცს მოსვლა, იმიტომ ის
34000.
160-მდე. 160-მდე. იმიტომ 34000 უნდა გამოვალოთ, დაახლოებით ესე არის მაგ, იმიტომ ის ოგი აბარებდა 4 და 5 გამოცდას. და ესე იგი სულ შემოსულიყო 1200 საპელაციო განაცხადი, აი ამ ბაკალავრიატთან დაკავშირებით. ესე იგი 1200-160000. ეს არის ფაქტიურად 1%-ზე ნაკლები, ესე იგი ძალიან დაბალია, ესე რომ ვთქვა.
მაჩვენებელი.
ესეც უნდა იყოს.
აი როგორ ფიქრობთ, რის, ანუ ეს დაბალი მაჩვენებელი რისი მაჩვენებელია, ვთქვა, იმისა რომ კოდი იმედი შეიძლება არ კონდეთ რომ რაღაც შემდეგ შედეგს მიაღწევენ, თუ უბრალოდ ესეთი კარგი მაღალი მაჩვენებელი.
აკ რეალურად ესე ვისაც შემოაკაპელაციას, ესე იგი იქ ფაქტურად რაღაცა ხელმოსაჭედი ნამდვილად აქვს. ეს შედეგი არის საერთოდ რომ აპელაციები შეიძლება რომ ჩვენი სისტემა არის ნამდვილად ბოლომდე გახსნილი. რას ნიშნავს მაგას რომ ბავშვის ნაშრომის სკანირებული ვერსია იდება ვებგვერდზე. თითეულ ესე იგი აბიტურიენტს აქვს საშუალება რომ ნახოს თავისი ნაშრომი, წაიღოს ნებისმიერ სპეციალისტთან თვითონაც ნახოს, არაერთი კონსულტაცია გაიაროს. იქვე არის შეფასების კრიტერიუმები. ამიტომ ახლა ფაქტიურად თუ იმ კონსულტაციების შემდეგ ნამდვილად 100%-იანად არ იქნება დარწმუნებული აბიტურიენტი, ვინც კონსულტაციას აძლევს, რომ იქ რაღაცა დაუშვათ შეიძლება მოემატოს, ამიტომ არ კეთდება აპელაცია.
აი, რაიც როგორ არის მაჩვენებელი, რა იცლება ხოლმე თქვათ აბიტურიენტების სასარგებლოდ ამ შემთხვევაში?
აღწევენ
ისინი რა თქმა უნდა.
აი, გეტყვით ახლა. ახლა შემდეგი შეკითხვა იქნება დაუშვათ რატო ხდება ხოლმე, არ არის რესურსები, რატო ემატებათ დაუშვათ ქულა, ან შეიძლება აკლდება. მაგალითს მოგიყვანთ, აი შევეცდები რომ თვალსაჩინო მაგალითი იყოს. აი დავუშვათ ავიღოთ მათემატიკის რომელიმე ამოცანა, რომელიც არის 4-5 საფეხურიანი და ნუ მაქსიმალური ქულა ამოცანის ამოხსნისათვის არის 5. აბიტურიენტმა ვერ დაამთავრა ბოლომდე ამოცანის ამოხსნა. ეს რაღაც ეტაპზე გაჩერდა. ეხლა იქ შეფასების კრიტერიუმები შემდეგია. თუ მას გავლილი აქვს პირველი საფეხური, მეორე საფეხური, მას რაღაც რაოდენობა ქულებისა ეძლევა. ეს იქნება 1, 2 და 3. ეხლა როდესაც ბოლომდე არ არის დასრულებული, ესე იგი გამსწორებლის მთავარი მოვალეობა არის რომ დაადგინოს ზუსტად რომ ის რომელ საფეხურზე გაჩერდა. ესე იგი 2 ქულა ეკუთვნის თუ 3 ქულა ეკუთვნის. Ну, а сейчас в შემთხვევაში, ახლა როდესაც არის ესეთი ინტერპრეტაციის საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ ორჯერ სწორდება ეს ფაქტიურად, ყოველთვის არის, ესე იგი, რაღაც თავისუფლების ხარისხი დარჩენილი, რომ შეიძლება გადაწყდეს აბიტურიენტის სასარგებლოდ ან მის საწინააღმდეგო. მაგრამ ისეთვის ხელმოსაჭედი უნდა იყოს. აი დაახლოებით ესეთი სიტუაციები იქნება და როგორც მოგახსენეთ 160,000 კაც მოსვლიდან, ესე გამოსვლიდან 1200 ეგეთ შემთხვევაა იყოს სხვადასხვა საგნებში, არის შემთხვევები. აი თვითონ გადასწორების პროცენტს თუ იკითხავთ, ხომ აი შემოტანები განაცხადებიდან, ნუ ის ფაქტიურად 25% არ აღემატა, ეს იმ მეუთხეც.
მსმენელი ყავს ყო პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის. ბაზარის სოსოს მინდა კითხო ესეთი თუ ისის სტიპენდიებს რაოდენობას და ის დანიშნოს თუ იყენებენ სტუდენტების აბიტურიენტების მისაზიდვად იმ სპეციალობებზე, რომელიც საჭიროა უფრო ქვეყნისათვის. აი მაგალითად საინჟინროებზე არის თუ არა განსხვავება სტიპენდიებში საერთოდ, თუ არის საერთოდ?
მადლობთ შეკითხვისათვის.
თვითონ ეს პროცესი რო სტიპენდიებს უმაღლეს სასწავლებლები თავის შეხედულებას ნიშნავენ უკვე შიდა სასწავლო პროცესში, ეს ფაქტია, ეს პროცესი უფრო სულ უფრო აქტიურ ხასიათს იღებს, მაგრამ აი კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით სად როგორ ხდება ეს, სამწუხაროდ დღეს მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს, ეს ალბათ უფრო საუბრის თემა იქნება თუნდაც 3-4 თვის შემდეგ, როდესაც მიიღებენ, იმიტომ ეს ტენდენცია რომ ახლა მიექცეს ყურადღება საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებს. იდგმა და სხვადასხვა ნაბიჯები და ამის ანალიზი ალბათ რამდენიმე თვის შემდეგ, როდესაც უფრო ზუსტი ინფორმაცია გვქონდება. რას აპირებენ ამჟამად ეს უმაღლეს სასწავლებლებს?
ბატონო სოსო, მივედით გრანტების თემაზე. რა სიტუაცია არის გრანტების გაცემასთან დაკავშირებით? თუ შეიძლება უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში თქვათ არაერთი კითხვა ჩნდებოდა ამასთან დაკავშირებით. ანუ როგორ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი? ვიზე არ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი? არსებობს კონკრეტული სპეციალობები, ხო? როგორც ხდება, სადაც 100%-იანი გრანტი გაიცემა, ანუ აი დეტალებზე რომ ვისაუბროთ და
შევხედოთ. შემიძლია გაცეთ აუნტურავი პასუხი, მით უმეტეს რომ ახლა მე მესმის რომ ესე იგი ჩვენი საგამოცდო სისტემა ერთი მხრივ რომ მთლიანად გახსნილია, ძალიან კარგია და საზოგადება მიესალმა, მაგრამ იმის გამო რომ დაუშვათ ეს გასორების პროცესი ცოტა დროში იჯიმება ხოლმე, ამის გამო არის დიდი მღელვარება და პირველი შეკითხვები ეგეთია რომ დაუშვათ რატო დროზე არ აქვეყნოთ პირველად შედეგებს და ჩარიცხვებს. ამიტომ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ჯერ აი რატომ დაუშვათ ეს გრანტების გაცემის საკითხი, რატომ მეორად ჩარიცხვებს უკავშირდება, ეს მინდა ვთქვა. ისევე როგორც პირველი ჩარიცხვები ვერ იქნება მანამდე სანამ დაუშვათ არ არის აპელაციო პროცესი დამთავრებული, ეს გასაგებია, მე მგონი რომ თითეულ აბიტურიენტს უნდა კონტეს უკვე მიღებული ეგრეთ წოდებული ნედლი ქულა ზუსტი, ამის შემდეგ უნდა მოხდეს სკალირება და შემდეგ უნდა მოხდეს პირველადი ჩარიცხვა. ასევე არის გრანტებთან დაკავშირებით. აი წარმოიდგინეთ სიტუაცია და გვაქვს ეგეთი შემთხვევები, რომ ჩვენ რო პირველად ჩარიცხვებთან ერთ იმავე დროს რო გავაკეთოთ განაწილება გრანტებისა. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომ არის აბიტურიენტი, რომელსაც უნდა ძალიან პრესტიჟულ ფაკულტეტზე სწავლის გაგრძელებად არჩევანი ჰქონდა მხოლოდ ესეთ ფაკულტეტებზე, ხოლო შედეგი იყო მისი საშუალო ქულები ჰქონდა. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესე იგი, ის დაუშვა პირველ ჩარიცხვებს, შემდეგ ვერ ხდება, რომელიმე მოსასწავლებელში აკეთებს მეორად განაცხადს.
დიახ.
ეხლა ჩვენ რო გრანტები განაცილებული ქონებოდა, ესე იგი ეს ფთანხა მთლიანად რაც იყო არის განაცილებული. ეხლა როდესაც მეორადი ჩარიცხვები მოხდება და ეს ბავში გახდება სტუდენტი შედარებით არაპრესტიჟულ ფაკულტეტს. მას ეს საშუალო ქულები ყოფნის იმისათვის რომ მოიპოვოს გრანტი ამა თუ იმ ხარისხის 70%-დან 50%-დან ფული თუ ჩვენ განაწილებული გვექნა მას საიდ აღარ ამიტომ არის რომ ესე იგი საგრანტო პროცესი უკავშირდება უკვე საბოლოო შედეგს ესე იგი როდესაც უკვე ყველა ჩარიცხვა დამთავრებულია და შემდეგ ხდება ამ თანხის გადანაწილება ეხლა რა შეეხება ესე იგი შესაბამისად ესე იგი 10 სექტემბრისათვის მეორად ჩარიცხვებთან ერთად იქნება უკვე გრანტების განაწილება
აი რომელ სპეციალობებზე არის 100%-იანი
დაფინანსება ესე იგი მთავრობამ წელს ანალოგიურად როგორც ეს გონდა და უშვათ მაგისტრატურაში წინა წლებში გამოყო პრიორიტეტები.
დიახ.
პრიორიტეტები შემდეგნაირად გადანაწილდა რომ დაუშვათ პედაგოგიკა, სანჯრო მიმართულება, საბუნებისმეტყველო მიმართულება ეს ფინანსდება ყველანაირი გრანტით, ესე იგი 100%-იანი, 70%-იანი და ასე შემდეგ. ხოლო ისეთი პრესტიჟული ფაკულტეტები, როგორც სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო სამართალი, ჯანდაცვის სფერო, აი მათ სახელმწიფო თქვა ესეთი რამე, რომ დააფინანსებს მხოლოდ 100%-იანი გრანტით, ხოლო 70%-იანს, 50%-იანს, 30%-იანს არ გასცემს. მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, თვითონ ესე იგი ამ გრანტი უშუალოდ ეს თანხის განაწილება მიმული არის არჩევით საგნებს.
დიახ.
ესე იგი და ხდება შემდეგნაირად, რომ ესე იგი მთლიანი თანხის თითო პროცენტი თითო არჩევით საგანს უკვე წინას არ არის განსაზღვრული, რომ იმიტომ რომ დაუშვათ ფიზიკას ნაკლები აბარებს და ბიოლოგიას მეტი და ისტორიას მითუმეტეს მეტი, ამიტომ რომ არ დარჩეს რომელიმე საგანი საერთოდ გრანტის გარეშე, ამიტომ თითო პროცენტი გამოყოფილია, ხოლო დანარჩენი 93% ნაწილდება ამ საგანში მსურველთა რაოდენობის მიხედვით. ესე იგი რა პროცენტსაც შეადგენს საერთო რაოდენობიდან ამ საგანში სურველთა რაოდენობა ის პროცენტი გამოიყოფა 93%-დან. ესე ფორმირდება, ესე იგი ჩვენ ძაკით მაგას რომ იტყვიან. ესე ჯიბეს, რომ ესე იგი 7 საგანია, 7 ჯიბეში გადანაწილდება ეს ნახა. შემდეგ აი ამ საგნის ჩაბარებულები ეჯიბრებიან ერთმანეთს იმ შემთხვევაში თუ ისინი უკვე სტუდენტები არიან.
და აქ რომ დავაზუსტოთ, ანუ დაახლოებით 10 სექტემბრისთვის გამოქვეყნდება ეს
გრანტები საბოლოოები, ვინ არის ჩარიცხული და პლუს გრანტი ვინ მოიპოვა.
სწავლა თითქმის დიდ ნაწილში იწყება უკვე 15 სექტემბერს, ხო, ანუ მაგას სასწავლებლების
დიახ.
ანუ მე მინდა ანუ ამაზე გამომახლოთ ყურადღება, ესე იგი უმაღლეს სასწავლებლებს არ აქვთ უფლება რომ მანამდე მოითხოვონ, ხო, თავისთავად გადასახადის შეტანა, ასე ვთქვათ,
მშვენივრად. ნამდვილად არ აქვთ, იმიტომ რომ ხელშეკრულება ჯერ გაფორმებული არ არის, სანამ ჩარიცხვები არ არის განხორციელებული, ესე იგი შესაბამისად უმაღლეს სასწავლებელი ამ პირველადი სიებს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გააფორმებს და არალეგიტიმური იქნება ამ ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისად რა თქმა უნდა თანხის გადახდის მოთხოვნის უფლებაც არ აქვს უმაღლეს სასწავლებელს. მე მესმის მათი ერთი მხრივ რომ ნუ დეფიციტი აქვს და უშოთ ხელფასებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის უფლება ნამდვილად არ აქვს.
გასაგები. უღრმესი მადლობა ბატონო სოსო სტუდიაში სტუმრობისათვის, ამომწურავი პასუხებისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიის სტუმარი გახდათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის დირექტორის მოადგილე სოსო